Sem Sandi, župnik iz Mozirja, iz Gornje Savinjske doline in sem referent za, oziroma voditelj komisije za družino. Če je na župniji takšen okvir, kot ga je pater Branko predstavil, sodelavci, pa bi lahko rekli, da je okvir za življenje vsakega človeka družina. Da je to temeljna celica ali skupnost, kjer go rastemo, kot rečem, po domače. In če gremo še naprej, je tisti začetek in jedro vsake družine zakonski par, mož in žena. Zato je prav, da poseben poudarek posvetimo družini in predvsem zakoncem. Če malo opazujemo okoli sebe, morda bolj kot v Sloveniji, še po Evropi ali ZDA ugotavljamo, koliko terapevtov in psihiatrov živi na račun problemov, ki jih imata mož in žena med seboj. In zakaj mož in žena prideta k terapevtu? Ker se ne znata več pogovarjati. Zato se mi zdi najbolj pomembno, da ko govorimo o pastorali zakoncev, razmislimo, kako bomo pomagali možu in ženi, da se bosta pogovarjala, da bosta slišala drug drugega in kakšno vlogo pravzaprav ima pri tem vera ali Bog. Zato bi nekako danes pregovoril o treh konkretnih stvareh, ki jih lahko morda tudi prenesete domov, če to že živi v vaših župnijah, hvala Bogu, lahko še pospešimo, če morda ne tako, kot bi želeli, lahko kaj na tem naredimo. Tukaj bi, tako kot imate v tistih listih, dal tri stvari. Prvo, kako pomagati parom pred poroko, da bi se lepo pripravili. Potem, kako pomagati zakoncem, ki že živijo zakonsko življenje. In pa, kako se dotakniti staršev, ki so ti zakonci, ampak hkrati tudi starši otrok, ki prihajajo k nam. Ne bom govoril na široko o vseh mogočih rečeh, ker bi potrebovali potem še jutrišnji dan, pa še kakšen, ampak morda samo o kakšnih konkretnih. Slišali smo že najbrž vsi za zakonsko skupino. Bom začel tukaj. Lani, ko je bilo leto družine, je bil eden izmed ciljev tega leta, da bi v vsaki župniji nastala zakonska skupina. Ko sem sam to prebral, sem si rekel, lahko bi bil cilj, da bomo o tem začeli govoriti. Sigurno tega v enem letu ni mogoče uresničiti, nekje pa vendarle dolgoročno bi se dalo. V naši škofiji je okoli 25, morda kakšna več, zakonskih skupin, župnije 112. Kaj je zakonska skupina? Zakonska skupina je skupina nekaj parov, 4, 5, morda 7 ali 8, ki se dobiva vsak mesec in ki se pogovarja. Zelo preprosto. Pogovarja se ob Svetem pismu, kaj je tam takšnega, kar bi nas lahko nagovorilo, in pogovarja se o kakšnih temah. Naprimer, mi imamo sedaj drugi teden zakonsko skupino in tema, ki so jo predlagali, je pomankanje časa. Predlagala je ena članica, ki je trenutno na Kitajskem, službeno in ima časa priti na zakonsko skupino. pomankanje časa. Taka zelo življenjska tema se vam ne zdi. In potem še druženje. Torej, to je zakonska skupina. Lahko gremo naprej, da imamo nekako v Sloveniji dve obliki tako glavni. Najprej zakonske skupine, ki delujejo znotraj gibanja Naj na pot, ki so ga začeli jezuiti, pater Vital Vider, pa potem drugo gibanje, družina in življenje, zakonca Siter. Vem, da ste nekateri med vas, vami, vas tudi nekaj vidim tukaj, člani kakšne zakonske skupine. Kaj pravzaprav zakonska skupina pomeni? Pomeni skupnost, kjer lahko zakonski pari premišljujejo in se pogovarjajo o svojem zakonu, kar jih spodbudi, da to počnejo med seboj tudi doma. In to tisti, ki imamo izkušnje z zakonsko skupino, vemo, da je to res. Da se to tudi konkretno res uresničuje. Zato bi vas želel spodbuditi, če je le mogoče. Poskušajte spodbuditi doma vašega župnika ali morda kakšne zakonske pare, da bi ustanovili zakonsko skupino. Če že imate pa drugo, če že imate pa tretjo. Poznam župnijo, kjer jih je več zakonskih skupin. Kajti to je ena izmed najlepših oblik, kjer lahko zakonca nekako živita, izmenjujeta to zakonsko izkušnjo, se nekomu zaupata, krati pa dobita tudi spodbude. Sedaj pridemo pa do vprašanja, kako to narediti, ne? Moja izkušnja je, da je vedno potreben en človek oziroma en par, da se nekaj začne. Nekdo, ki je navdušen in ki navduši tudi koga drugega. Ne se bat, mogoče je tudi med vami kdo tukaj takšen, ki bi želel biti v zakonski skupini, pa do sedaj ni imel te možnosti. Dovolj je en par, ki ga navdušimo. Lahko naredimo to morda ob kakšnih takšnih posebnih priložnostih. Vem, da marsikje imate, tudi imamo, srečanja jubilantov oziroma kajanje zakonskih jubilejev. Pri nas je vedno prva nedelja v maju, tisti, ki so poročeni 5 let, 10, 15, 20 in pa eno leto, pridemo skupaj, obhajamo lepo slovesnost, gremo še potem v restauracijo, pa imamo pri nas so doma ansambel Goltea, ne? Vsako leto pridejo, pa imamo še potem veselico. Torej, iz teh srečanj se je rodila naša zakonska skupina. Lahko se to naredi znotraj kakšnih drugih. Ampak največkrat se zgodi to tako, da se zberejo pač nekaj parov, ki se poznajo, ki so prijatelji, morda celo sorodniki, pa bi želeli, da bi to, kar živijo, še malo poglobili. Seveda je pastorala zakonce oziroma trud za zakonce mnogo širši kot samo to, kar sem sedaj povedal. Imamo še druge oblike, so predavanja, so nagovori, morda tudi, kot sem že povedal, srečanje za starše, ker se lahko prav na poseben način dotaknemo moža in žene. Čeprav opažam sam pri nas, da bolj mame hodijo na te sestanke kot očetje, opažam pa, da očetje bolj hodijo na kako pokrivanje strehe. Ne? Torej, da se pristopiti, da se na takšen način kaj narediti. Seveda pa bi to bilo samo gašenje požara, če ne bi že pred poroko poskušali kaj narediti. Veste, da pri nas, naši državi, pa tudi druge, ni nič boljše. Pravzaprav ni dobene ga učenja ali vzgoje za družino. Nekdo mi je zadnjič rekel, en mladinec, sem bil prav presenečen. Je rekel, poglej, hodimo v šolo ne vem koliko let, da postanemo, ne vem, avtomehaniki. Kje pa naj se kaj naučimo, da bomo postali možje in očetje? In mislim, da je tu še veliko možnosti in da je cerkev ena od prvih, ki to ponuja, ki se tukaj tudi trudi. In to ne smemo tega zamuditi in pozabiti. Ne gre samo za tiste tečaje, ki so obvezni, ko župniki organiziramo ali pa pošljemo tukaj k svetemu Jožefu, na Celje, pare, tik pred poroko. Čeprav mnogi pari pridejo navdušeni nazaj. Kaj smo se slišali, kaj so nam povedali, tega še nikoli nismo slišali. Ampak je veliko drugih možnosti. Tudi tukaj imam eno knjižico, čisto konkretno, so mi rekli, naj vam kaj pokažem, a ne? Ne vem, ste že videli, duhovnik je gotovo, pater Vital Vider, šola za zakon. Zakaj vam to kažem? Ker pri nas imamo zelo lepo izkušnjo, da smo že nekajkrat imeli to skupino. Celo leto so se dobivali pari pred poroko. Takšni, ki so nekje načrtovali čez 2-3 leta. Tako, dvakrat na mesec. Boste rekli, kako pa ti je to uspelo, da so prišli. A nič, povabili smo jih, a ne? Veliko krat opažamo, da nekoga ni zato, ker mu enostavno ne rečemo. Mi so prišli in smo debatirali skupaj z enim starejšim parom, ki je že nekaj desetletij poročen, o takšnih čist konkretnih zadevah, ki se zgodijo v zakonu. Od tega, kako prebroditi prepir, pa kako vzgajati otroke, kako načetovati, če hočete, družinski proračun in podobne stvari. Torej, gledajte, moram pogledati na uro, a, tako bo že malo, počasi treba zakončati. Tukaj bi lahko rekel je neizmerno morje priložnosti. Družina in zakon znotraj družine sta temelj tudi cerkve. Če bo zakon razpadel, bo družina razpadla in takrat tudi cerkve več, vsaj tako, kot si jo predstavljamo danes, ne bo oziroma ne bo tako živela. Seveda vemo, imamo obljubo od Jezusa, da ne bomo nikoli, da cerkev ne bo nikoli propadla, jaz verjam, tudi družina ne. Vendar, če hočemo imeti dobre družine, da otroci ne bodo tako kot v Nemčiji, ne, z pištolami pobijali svojih vrstnikov po šolah, potem moramo nekaj narediti. V družinah namreč človek raste. In oče in mati sta tista, ki mu nekaj podarita. Mi v župniji pa smo tisti, ki moramo temu očetu in materi pomagati pri tem. Ne samo župnik, ne zmore tega sam. Tudi drugi. Zato imamo možnosti, spodbujamo se, povabimo ljudi, da nam kaj pridejo povedati na župnijo. Poglejmo na internet, danes sem zjutraj tako malo pogledal ogromno zadetko, če napiše zakonska skupina. Ni več potrebno dobenega predavanja tukaj za tem ambonom, prebereš vse na sveti, kako kaj narediti. Hvala lepa, da ste prisluhnili. Upam, da bomo našli tudi neke poti, da bomo skupaj uresničevali to zapoved, ki Jezus daje, da bi oznanjali evangelij in po njem tudi živeli.